Takže v poslednom čase to máme také prerývané. V nedeľu sme mali slávnosť Nanebovzatia Panny Márie i bola slávnosť tohto kostola, potom znovudelnejšie čítanie rozoberané, potom pastierský list. A túto nedeľu znovu máme k dispozícii tie tri čítania, ktoré sme od Boha skrze cirkev dostali, aby sme ich určitým spôsobom uchopili, konkrétnu tému vybrali a použili pre prehlbenie viery do týždňa, ktorý je pred nami. Takže spolu s vami by som sa rád na tieto tri čítania pozrel a vnímal niečo, čo môže pomôcť každému z nás, aby sme rástli vo viere v Pána a boli otvorení pre blížnych, ktorí sú okolo nás. Keď zoberieme to prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša, je to 35. kapitola Izaiáša, teda z toho superproroctva, ten tzv. Proto-Izaiáš. Tá prvá časť proroctva, ktorá bola písaná v období Melakým, kráľovskom období, cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Keď Severné kráľovstvo, to bola čistá tragédia, záhuba, to modlárstve amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, nevymožiteľnosti práva, ubližovania, až potom ich Asýrsko dobilo a asimilovalo, a to južné malé kráľovstvo chvíľku v Bohu sa otváralo, do hriechu upadalo a takto paderkovalo. Takže ten proto Izaiáš, tá prvá časť Izaiáša, ten bol poslaný do tohto južného judského kráľovstva Jeruzalema spol, aby ich z hriechu usvedčil, aby s ním zatriasol, aby im ponúkol cestu návratu, aby pochopili, poznali, že Boh im nie je vzdialený a zároveň, aby mali víziu a zmysel a cieľ, prečo sa majú vrátiť, čomu smerujú, čomu ich Boh vedie, čoho sú súčasťou. A to sú tie posledné časti práve tohto prorokovania, proto Izaiáša, kde ponajprv Izaiášova apokalypsa, tie veci budúce zjavené s Božím súdom a tak ďalej, a na to nadvedzujú proroctvá o Sione, teda o Božom kráľovstve a o Božej spáse. Takže to, čo sme dnes v prvom čítaní počuli, to je práve z toho konca proto Izaiáša, kde je im ponúknutý ten cieľ, ten zmysel, tá vízia, k čomu smerujú. Boh skrze vás pripravuje cestu Mesiáša, záchrany tohto sveta. Vy smerujete ku spáse živého Boha a to, čo je tam aj vyjadrené, sú tie povedané slovami svätého apoštola Jána Semejon, teda starogrécky znamenia, hej, sú to znamenia prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Znamenia je i v oblasti požehnania toho pozemského života, i zdravia a tak ďalej. Znamenia toho, že Božie kráľovstvo prichádza, že tieto znamenia budú ten príchod Božieho kráľovstva sprevádzať. Takže ľudia, ktorí sú pozvaní, aby sa od hriechu odvrátili, aby sa pre Boha otvorili v tej nádeji, že smerujú k niečomu, čo ich presahuje, v čom budú od Boha požehnaní. Počujeme slova dnešného evanjelia a tam naozaj kráča ten, ktorý je Mašiach, Mesiáš, pomazaný, ktorý Božie kráľovstvo prináša a tie znamenia Božieho kráľovstva koná. Ježišovom vydaní to nikdy nie sú zázraky, zázrak pre zázrak, ale znamenie prichádzajúceho Božieho kráľovstva, znamenie vykúpenia, znamenie Mesiáša. Takže ten sensus literaris, ten literárny zmysel je pohľad na Ježiša, ktorý ako Mesiáš prichádza a koná znamenia Božieho kráľovstva. Znamenia toho, že áno, je tu to, čo je nádejou, čo bolo nádejou starého Izraela, čo bolo cieľom starobilého Izraela, čo je dielom vykúpenia a spásy, kde Boh prináša záchranu tohto sveta. Pôvodne som sa pri tomto zastaviť nechcel, ale teraz, keď o tom hovorím, i toto je niečo, čo už teda v tom prelínaní do tej optiky aj novozákonnej, ale hlavne našej z 21. storočia, je dobre, aby sme si uvedomili, lebo to čítame, lebo o tom vieme, lebo je to automatické, samozrejme, jasné, je to tak. Ale častokrát žijeme ako ľudia, ktorí by stále ešte na niečo od Boha čakali. Hej? Teda čakáme, že kedy tá spása, to vykúpenie príde. Ale povedané biblické knihou Zjavenia žijeme plnosť čias. Od Kristovej vykupiteľskej obety, zmŕtvych stania, na nebo vstúpenia, vyliatia ducha, až po druhý slávny Pánov príchod, to celé biblické plnosť čias, keď zo strany Boha všetko bolo spravené, aby sme boli zachránení, aby naše duše boli vykúpené, aby mohli byť spasené. Takže tam je tá jedna z tých základných vecí, taká paradigma života, kde sa mení láme. Ja môžem mnohé veci od Boha čakať v požehnaní, v daroch ducha, v uzdravení, hriechu, odpustení a tak ďalej, ale pamätajme, toto všetko Boh nám dáva skrze to, čo už vykonal. Zo strany Boha všetko je správené preto, všetko je mi dané v hriechu, odpustení, v tajomstve Eucharistie, v moci ducha, Božom slove, tom manuáli spásy, tak vulgárne povedané, aby sme naozaj to vedeli to Božie použiť a máme tie prostriedky spásy, aby sme naozaj mohli svoj život dobrom naplniť. Poďme k tomu, čo je zaujímavejšie, ten sensus plenum, ale ten hlbší zmysel slova, teda to dnešné evanjelium, čo nám ponúka. Ježiš bol v Týre, ide do Sidonu, v strede dekapolského kraja a začína verejné účinkovanie v Galilei, ale toto je čas, kedy prichádza do pohanského kraja. Ježiš ide medzi pohanov. Čo pre mnohých bolo naozaj veľmi zvláštne, ten Mesiáš Izraela, hej, ten a ide medzi pohanov, ide jednoducho medzi ľudí, ktorí mnohokrát s pánom niečím mali spoločné. U Marka pred týmto úrivkou čítame o tej žene, ktorá prosí za svoju dcéru a šteniatá jedia omrvenky zo stola svojho pána, kde pán skúša jej vieru a kde ona vyjadruje úžasnú vieru a pokoru a bázeň, ktorej sa človek z pohánstva, rozdiel tých pyšných, niektorých z Izraela, ako sa ona pre pána otvára. Takže vyjadrenie Boha, ktorý tej plnosti, ktorú v Kristovi tomuto svetu dal, ide všade, do čohokoľvek, kdekoľvek. Keď poviem všade, my myslíme tým častokrát periférie tohto sveta, alebo čokoľvek, čo sa v tomto svete nachádza. Ale skúsme si to takto zrkadlo a povedať všade. To znamená, nie len, že tam okolo mňa všade, ale aj tu všade. A teda chce sa ma dotknúť akejkoľvek oblasti môjho života. Možno mám v sebe kúsok Jeruzalema, kúsok Siona, kúsok Sinaja, kúsok toho Kafarnauma, kúsok Nazareta. Ale nemám v sebe aj kúsok Dekapola, teda takého toho pohanského kraja, alebo niečoho takého, kde Bohu hovorím, sorry Bože, vypadni, o tohto mi nehovor. Ja sa snažím, verím, ale táto oblasť môjho života, jednoducho to nie. To si spravím podľa seba. V svojej slabosti, alebo revolte, alebo v tom, že nemusí to byť ani tak, že cesta hriechu, ale že tam odmietam Božiu pomoc a hlavne Božiu vôľu. A potom si myslím, že čo dobre robím, ale ak to nie je podľa Božej vôle, nie je to požehnané. Častokrát to nemusí byť to dobré a správne. Takže, či aj kúsok toho Dekapola nie je vo mne. A ja si dovolím povedať, že kto z nás vyhne ruku a povie jednoducho, vo mne je to čistý nebeský Jeruzalem, poviem, fíha, tu sa vysoko rúbe, v každom z nás kúsok toho Dekapola je. Hej, v každom z nás. A teraz ide o to, že či si to uvedomíme a či tam Ježiša pozvame. Či mu dovolíme, aby šiel aj do toho Dekapola mojho vnútra. Hej? Teda do toho stredu, toho pohanského kraja, teda toho niečoho, čo je vo mne neuzdravené, nevykúpené, neočistené, neodpustené, nepremenené. Môžeme kráčať ďalej. Hej? No a tam k nemu privádzajú hluchonemého a prosili ho, aby na neho vložil ruku. Ježiš ide, Ježiš chce, Ježiš koná. Hej? Prichádza a koná to, čo treba, aby tento človek zakúsol to znamenie Mesiáša a Božieho kráľovstva, ktoré prichádza. Uzdravuje ho z hluchoty, uzdravuje ho z nemoty. Ten nemý, aby mohol znova hovoriť, ten hluchý, aby znova počul. Hej? Teda do toho stredu Dekapola i v nás chce Boh prísť tým, aby tá hluchota bola uzdravená, aby náš sluch bol obnovený. Keď ten sluch Boh obnovuje a nás uschopňuje, aby sme počuli, tak tam ponajprv zaznie niečo, čo nie je mnohokrát jednoduché, slovo usvedčenia, ktoré od Boha prijímame. Boh nás do pravdy stavia. A tam mnohokrát naozaj do toho Dekapola nepozveme, lebo to prvé, čo by sme počuli, keď Ježiš tam prichádza svojim dotykom a uzdravuje moju hluchotu, tak prvá vec, čo je tak, že počujem slovo usvedčenia, kde Boh do pravdy ma postaví, ja si uvedomujem, tak toto je hriech, alebo toto nie je správne, tomto som ublížil, toto nie je dobré, alebo jasné. Hej? A tam, samozrejme, keby len pri tom zostalo, tak tá hluchota nie je uzdravená, ale Ježiš prichádza s tou pravdou, ruka v ruke s tým, so slovom nádej. Evangelium, radostná zväz, ako radostná zväz nádeje, že Boh prichádza, aby na tej pravde a spravodlivosti postavil Božie milosrdenstvo a lásko, teda pavlovsky povedané, aby nás ospravodlivil. V tej pravde vidím, že ja nie som spravodlivý, ale Kristovo vykúpenie ma ospravodlivuje. Ježiš je ten spravodlivý, ktorý sa obetoval za mňa. a prichádza radostná zvesť o Bohu, ktorý nado mnou palicou neláme, ktorý mi dôveruje, ktorý hovorí, ty máš na to, aby si to, aké to odkryté, vedel otvoriť, vedel premeniť, vedel očistiť a uzdraviť a kráčovať ďalej. A tá tretia vec, v tom, keď ten sluch je uzdravovaný, tak je to volanie, aby som naozaj šiel k tomu, ktorý dokáže odpustiť, uzdraviť, očistiť, premeniť, naplniť. Teda tá radosná zvesť o nádeji tej palice, ktorá nie je zlomená a ktorá je pastierska, to znamená nie, že ma ňou bije, ale ma ňou chráni a vedie na pašienky života. Takže ma naozaj, ja ten sluch, keď mám otvorený, ja mám odvahu uveriť a ísť za ním. Hej, ísť za ním. On nasledoval. Otvára ústa, nemi dáva reč. Hej. Aby som vedel vyznať vieru. Aby som vedel povedať áno. Som uveril, že ty si Mesiáš, Boží syn a Pán, ktorý spásu prináša. Akým spôsobom Marta po tej vnútornej premene od toho Pane, nedbáš, Marta, stará sa o mnohé veci. Až po to, keď pri smrti Lazára je jediná, ktorá pred Ježiša predstúpi, sa pokloní a vieru Mesiáša vyzná, i keď ostatní boli naozaj celí ubolení, ale možno aj nahnevaní, prečo Ježiš neprišiel skôr a neuzdravil toho Lazára. Hej. Takže i nám uzdravuje ústa a otvára naše ústa, aby sme v tom usvedčení, v tom vedomí, i toho dekapola v nás, aký je a tak ďalej, dokázali mať tú odvahu viery a predstúpiť pred ňou a povedať, ja verím, že ty naozaj dokážeš môj život meniť a dokážeš naplniť. Ruka v ruke s tým, ak to myslím vážne, tie ústa otvorené musia mu odovzdať to, čo je vážne, to, čo je biedne, to, čo je hriešne, to, čo ma od neho oddeluje, to, k čomu hovorím, do tohto mi nehovor, vypadne a tak ďalej, čo pri nej skrývam. Teda v tom otvorení vo viere ja mu zároveň aj svoj hriech vyznávam a dávam. A ruka v ruke s tým zároveň aj mám odvahu svedčiť o Božej milosti, o Bohu. Teda ohlasovať Ježiša Krista v tom nasledovaní, keď počúvam ho, nasledujem, zároveň aj svedčiť o evanjeliu Božej milosti. A to svedectvo to nie je ten, kto ma vyznáva ústami, nie každý, kto mi vraví, Pane, Pane, ale ten, kto naozaj žije, koná vôľu nebeského Otca. Teda ústa otvorené, ktoré ohlasujú, sú symbolom a svedectvom života človeka, ktorý žije. Krista nasledujem, že sa snažím žiť, od neho učiť, sa mu prispôsobiť, premeniť, pripodobniť a kráčať a ísť tou cestou duchovného života. Ešte keby som chvíľku touto cestou kráčal, už si budem pripadať ako člen starobilej alexandrijskej školy, teda ten konkrétny spôsob vysvetľovania svätého písma, ale naozaj tento sensus plenior, keď ho spojíme napríklad s lekciou divina a tak ďalej, je úžasný v tom, že ako môžeme tam naozaj nás tie dekapoly nášho vnútra, ako môžeme si uvedomať, čo všetko znamená to efeta pre náš sluch pre Boha otvorený a zároveň naše ústa, keď dokážu do seba vydať to, čo treba. Svetectve viery i v tom odovzdaní toho, čo sme predtým Bohu nedokázali otvoriť, i v tom, čo dokážeme alebo chceme žiť, keď chceme nasledovať Pána Ježiša Krista. Jeden z aspektov, ktorý môžeme preto použiť, je aj to, čo čítame v druhom čítaní z listu svätého apoštola Jakoba. Hovorím jeden z aspektov, jeden z uhol pohľadu, ako sa k tomu efeta priblížiť, hej, k tomu otváraniu, ako Boh nás otvára. List Jakubov je veľmi silne naozaj listom, ktorý je o svedectve kresťanského života, ktorý kresťan život a vieru nielen vyznávajú, ale aj skutkami naplňajú a žijú. Jeden z veľmi dôležitých aspektov je práve tá schopnosť žiť evanjelium v tej sociálnej oblasti, tá ten sociálny aspekt a dôraz, čo sme vlastne počuli v rámci dnešného prvého čítania. Ale tu ide o to, akým spôsobom uchopí to chudobný. Hej? Lebo na jednej strane chudobných, ktorý mám okolo seba, na strane chudobným, ktorým sa môžem a mám stať, keď ja sám. Ak to s Kristom myslím vážne, Matúš 5. až 12. kapitola, to mi má byť jasné. To znamená, blahoslavenstvo, a tým začína Matúš 5. kapitola, rieš na vrchu, kde Ježiš hovorí, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je Božie kráľovstvo. Blahoslavení chudobní v duchu, blahoslavení vnútorne slobodní, chudobní pre Boha, aby ho na prvom mieste mali a to Božie aj konali. Hej? Takže skrze tú realitu i to sociálneho rozmeru a stretnutia sa s ľuďmi, ktorí sú núdzni, chudobní, slabí, i hmotne, materiálne, i duchovne, tak či onak, sú rôzne oblasti nášho života, tak tam postupne sa môžeme dostať k tomu, aby sme to efeta, to otváranie zakúšali. Efeta ucha je práve to naše dorastanie do vnútornej chudoby. Pokore pokladáte jeden druhého za väčšieho a zároveň kráčate cestou nasledovania Pána Ježiša Krista, kde sa stáva ten blahoslavený chudobný v duchu vnútorne slobodný. Takže rozmer vnútornej chudoby, vnútornej slobody, keď sa o to snažím, tak to je naozaj to niečo, v čom tá efeta sa napláňa, v tom, ako ucho učeníka otváram, a to už nie len ucho uzdraveného, hluchonemého, ktorý prichádza, ale ucho učeníka, ktorý naozaj Krista nasleduje a to Božie dielo sa postupne učí konať. A cez vnútornú chudobu, vnútornú slobodu, stále vnútorne slobodný. A to druhé, efeta úst, keď naozaj s tým Božím dielom, tým chudobným, tým slabým, tým núdzným prichádzame. Čím viac tie skutky duchovného a telesného milosrdenstva konáme, tým viac naozaj sa preto efeta disponujeme a otvárame, aby sme boli schopní aj počúvať, ale aj hovoriť. Aj prijímať, aj rozdávať. Aj dozrievať, aj cestu na Pána. Kráčať. Cestou evanjelia. Takže moje efeta otváranie sa nie je nejaký uletený extrémny zážitok, kde chcem zažiť, že moc ducha sa prejaví, alebo takto do mňa nejako sa ma dotkne, so mnou zatrasie a naraz uši, ústa otvorí a ten reálny život viery, kde sa snažím na činnostiach pracovať, aby som sa vnútorne slobodným stával, reálny život viery, kde to slovo evanjelia na skutky duchovného a telesného milosrdenstva voči tým, ktorí sú okolo nás, pretváram a premieniam. Takže toto naozaj sa v nás môže uskutočňovať, že Boh ten proces efeta koná. Že my zakúsime ten dekapolie Bohom navštívený. Že to naše vnútro je uzdravované, otvárané, že my aj počujeme, aj vyznávame, aj prijímame, aj potom v mene Pána konáme. A žijeme to dielo, na ktoré nás povolal Pán. Myslím si, že tieto veci oveľa intenzívnejšie ešte budeme počuť, keď bude svätý otec František medzi nami. On je naozaj tým mužom hĺbky. Toho, ako je ponorený do tajomstva Božieho pôsobenia a Božej lásky. I v tom prijímaní, i v tom rozdávaní. A myslím si, že ten spôsob z listu a Jakubovho vyjadrený je mu veľmi, veľmi, veľmi blízky. Tá rozmer sociálny, rozmer chudoby. Ako rozmer reálneho života a výzvy v tomto svete, ktorý, ak sa o to snažíme, môžeme sa viac a viac pre tajomstvo Boha otvoriť. A zároveň to tajomstvo Božie tomuto svetu sprostredkovať a vyjadriť. Slávame teda sväté tajomstvá a prosme Pána, aby nám pomáhal kráčať tou cestou, kde Boh naše vnútro otvára. A kde potom my, takto Bohom premenení a naplnení, otvorení a požehnaní, môžeme s tým Božím darom aj k našim bratom a sestrám prichádzať. Amen.